Riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, ovo je drugi dio razgovora sa gospodinom Igorom Ivanovićem, piscem i publicistom iz Beograda.
Ameriku tumačite iz pozicije podvojene, u duhovnom smislu podvojene, kulture i identiteta, oličenih u dva njena predsjednika, Nixonu i Kennedyju. Nixon se obraća Kennedyju pred njegovim portretom u Bijeloj kući u filmu ovim riječima: kad gledaju tebe, vide ono što žele da budu. Kad gledaju mene, vide ono što jesu. Je li i ovo univerzalna priča o identitetu?
Moglo bi se tako tumačiti da svaki čovjek zapravo ima u sebi podvojenu ličnost. Saznanje i realnost onoga što jeste i s druge strane projekciju onoga što bi želeo da bude. Ali ovaj par, ovaj dualizam američke spoljne politike koji je simbolizovao zapravo politiku jedne mega imperije u fazi njene zrelosti i najave njenog još većeg neobuzdanog razvitka, je najbolje uočio Oliver Stone, shvatajući da nikada u istoriji američke politike nije bio tako simbolički značajan dualizam, jedna vrsta rivalstva, dva američka predsjednika, od kojih je jedan pobedio drugog u skrajnje sumnjive mafijaške glasove i tako dalje. Tako Oliver Stone uočio tu vrstu simboličke oštrice, kroz koje je mogao, tog malog ogledala kroz koje je mogao da prikaže čitavu epohu. Znate, poznato je recimo da je Goethe smatrao da se velike epohe uvek ogledaju u malom ogledalu i da osobina ozbiljnih mislećih ljudi je da proba da vidi ta mala ogledala. I najčešće se velike epohe i događaji koji dolaze, koji menjaju, ubrzavaju ili nanovo pišu istoriju i tako dalje, prolaze pored nas, nagoveštavajući nam ta slavna ili neslavna, ali u svakom slučaju značajna vremena koje nas čekaju, a mi te simbole, ta mala ogledala, ne uočavamo, ostajemo slepi i tako dalje. Oliver Stone je zapravo kroz to malo ogledalo, ne malo u smislu značaja, nego malo u smislu onoga što će se nakon toga dešavati, zapravo uočio kroz taj dualizam epohu koja je već tada bila u nagoveštaju. Te neobuzdane, ogromne moći Amerike, te antropološke gladi za apsolutnom moći, za praktično gospodarenjem sveta. I kada govorimo o gospodarima sveta, kada govorimo o imperijama koje su želele da pokore svet, što se dalje nalaze od u vremenskom smislu od momenta našeg obraćanja, mi se više simpatije govorimo o njima. Pa kada govorimo o Hitleru, mi govorimo opravdano sa kao velikom zločincu, ali već kada govorimo o Napoleonu, čiji zločini nisu proporcionalno snazi u tom momentu, ništa manje, nije bilo tako organizovano genocida, ali je bilo ogromnih zločina koji su oni činili, već govorimo sa više poštovanja. Tako je nama danas Aleksandar Makedonski, kao neko ko govori u ime zapadne civilizacije, koja je najdublje prodala u ostale narode, prosto simbol tog zapadnog faustovskog čoveka i te njegove neobuzdane volje za moć i osvajanje beskonačnih prostora. Ne kažem da je to opravdano, ali to jeste simbol koji postoji u zapadnoj javnosti danas, a kada iz ugla tih naroda koje on pokorio, pričajte o Aleksandru Makedonskom, oni danas pričaju o đavolu koji je došao njima u pohode i koji je nanio grozne zločine. Hoću vam kažem zapravo o tom dualizmu istorije. Kada vrateći se na odnos Kennedy-Nixon, vi zapravo kroz taj odnos, odnosno kroz lik tog primordijalnog konzervativca Richarda Nixona, vidite šta je imperija, vidite kakva je to moć i zapravo vidite da kada se nalazite na vrhu piramide moći, važe druga pravila. Isti ljudi postoje drugi ljudi. I veličina ovog filma Toka svesti, kako sam ga ja nazvao, asocira po svojoj tehnologiji, unutrašnjoj strukturi na roman Toka svesti, jednog drugog velikog konzervativca Williama Faulknera, je u tome da je zapravo skinuo maske i da je kroz tu vrstu psihološku, unutrašnju psihološku potreta jednog političara razgovićena u filmskom svetu moć. Skinuto je to licemerje mondijalizma, skinuto je to licemerje globalista. Vidite da danas zapravo u Americi, koja je jednopartijska zemlja u kojoj tek kroz kulturni obrazac postoje razlike između dva sveta, ali ne i kroz politički dualizam, vi zapravo vidite koliko je moć utemeljeni i sastavni deo čoveka i da ona samo menja forme, menja jezik, menja oblike i tako dalje, da zapravo je moć kao i sotona u nekom literalnom smislu, u nekom biblijskom smislu, ona samo menjajući oblike vara čoveka, ali ona ne menja suštinu. Tako da posmatrate Džingis Kana, Rimsku imperiju, današnju modernu Ameriku, Englesko kolonijalno carstvo i tako dalje, vi vidite uvek jednu istu državu.
Pišete u jednoj glavi zašto volim Srbiju i ovaj naslov podrazumijeva zapravo centriranje suštine srpske kulture. Koji su tu glavni postulati ovoga centriranja?
Pa opisao sam u tom prvom delu knjige šta je izvorni deo srpske kulture, polazivši od nekoliko pretpostavki koje možda nisu nove, ali su ovako sublimirane na jednom mestu, značajno u sledećem smislu. Prvo, sa pozicije naroda i države kultura ne sme da nema korist. Ne smemo govoriti o kulturi na jedan licemeran način, prevaziđen, a još i dobati turizma kao nekom rajskom ostrvu gde se ljudi bave uzvišenim umetnostima i tako dalje i tako dalje. Zapravo, jedna država mora da ima korist od svojih oranica, mora da ima korist od svojih fabrika, mora da ima korist od svog poreskog sistema i naravno mora da ima korist od svoje kulture. To podrazumeva da kulturu više ne posmatramo na uzak način samo. Naravno, to jeste kultura individualnih ostvarenja, umetničkih ostvarenja, ali, da je bitno reći, moramo uključiti reč kulturu u jedan znatno širi opseg koji nazivamo kulturni prostor i gde pored tih umetničkih ostvarenja obavezno ulazi i masovna, dakle popularna kultura u elektronskoj formi, u bilo kojoj drugoj formi, ulaze mitovi, ulazi običajnost, ulaze navike, tradicija. Drugim rečima, kultura postaje najsveobuhvatniji pojam i možemo ga poistovetiti sa pojmom civilizacije. Tako je, sa tim proširenim vidikom, sa ciljnim usmeravanjem, ne sa željom da više sada imamo ceo svet, što je bila katastrofalna strategija, taj potencijal niti imamo, niti ćemo ga imati, mi moramo da našu kulturu u toj masovnoj, popularnoj formi, u kombinaciji sa elitističkom kulturom, izvezemo kao snajperom, tačno onda gde smo želeli. Dakle, nećemo pucati sačmaricom, nego ćemo snajperom, da se marketinški izražem. Pa ako imamo, recimo, narod od 22-3 miliona Rumuna, koji kažu da kroz svoju istoriju nisu imali u svom okruženju samo dva neprijatelja, Crno more i Srbiju, sa njima nisu ratovali, koji su pravoslavni narodi nama skloni, pa ako imamo i ipak redefinisanu Bugarsku posle nekadašnje bilo krvave istorije sa njima, dovoljno je da samo kroz ove dve zemlje imamo, plasirajući našu kulturu, naše navike, našu muziku i tako dalje, samo kroz te dve zemlje koje imaju 30 miliona zajedno, dakle, 4 puta su veće od kapaciteta Srbije brojčano i obe su u Evropskoj uniji, ako znači ciljno gađamo, mi samo kroz njih možemo imati veliku korist. I tako dalje. Dakle, samo namo nabacujem neke osnovne teze iz moje knjige, a ovaj pored promene, znači prekomponovanja i prevrednovanja reči, kultura i uopšte onoga što kultura kod nas predstavlja, zatim područja dejstvovanja, kao i to misije kulture za jedan narod, ja sam pristalica i da zapravo mi možemo kroz integraciju postati, kroz kulturnu integraciju, kulturni lider Balkana. To mora biti naša misija. Zaboravite Evropu, niti smo mi evropski ljudi, ne možete vi impresionirati jednog Finca, jednog Nemca, naće se neki Emir Kusturica koji kao genijalan čovjek će to uspjeti, ali ne možete vi bazirati kulturu na čekanju da se rode Kusturica ili u sportu Novak Đoković, nešto morate da radite umeđu vremenu koja je organizovana zajednica. Možete integrisati kulturni prostor Balkana, on je već sličan, a mi imamo taj centralni kulturni potencijal. Pod jedan, u okviru naše civilizacije, te pravoslavne vizantijske, nismo marginalna kultura, za razliku od većine u okruženju, koji su na marginama velike katoličke, velike islamske civilizacije, potpuno nevažno generalno u tom svetu. Pod dva, imamo centralni položaj. Pod tri, imamo najmanji zajednički sadržavac svih naroda iz okruženja. Ako nemamo isti jezik, imamo istu veru. Tako se može napraviti kulturna saradnja adekvatna, recimo, između Bosne i Mađarske. Nikakve, sve je različno. Ali mi možemo i sa Mađarima, zbog toga što imamo pametno uskoriti 150-200 hiljada Mađara kod sebe, mnogi će reći da, oni mogu biti i problem, mogu, ali kao aikido, kada se neprijatelj napadne, ako dobro iskoristite tu energiju napada, vi je koristite u sopstvene svrhe. Možemo i sa Rumunima zbog srodne religije, sa Bugarima zbog srodne religije i jezika, sa svim ostalim narodima iz ex-Jugoslavije zbog jezika i tako dalje, zbog mnogih tradicionalnih i ono što je najvažnije zapravo istorijskih elemenata koji nas povezuju, i ako zapravo prekomponujemo našu misiju da postanemo kulturni lider Balkana, mislim da Srbija ima ozbiljne šanse. Jer mali narodi neće u budućnosti imati na vojnom i na ekonomskom planu velike šanse. Biće zemlje, to je gotovo izvesno, jasno, kako god da se okrenete, biće zemlje manjenog suvereniteta i dobrovoljne ekonomske kolonije. Ali na planu kulture put je teži i uži, ali mnogo ozbiljniji i kreativniji, da bitno da prekomponovanje svih ovih malo čas spomenutih ovih vrednosti, i ako je moguće uspostaviti sa Rusijom onaj odnos ravnoteže. Neko će od nas napraviti rusku guberniju, to je prosto na podmukla laž i glupost, koji će bavio u jednoj četvrtini, petini ili trećini nama učiniti alternativu u odnosu na Rusiju kada je reč o integraciji u svetske procese. Dakle, mi jesmo sa nekih 60-70% zapadno društvo, naravno u nekom primitivnijem obliku, i nije bojazan da preostalih 30%, da preostala trećina bude bliska sa Rusijom, jer ćemo time postići jednu ravnotežu koja je jako bitna na razumevanju ovih prostora, ali s druge strane ne zaboravite da je Rusija snažna ne samo energetski, sirovinski, već i kulturni lider. Da ne pominjem samo te pisce koji se recimo u Dostojevskog činjenica u toku razgleda s Napčevi, tako možemo pominjati plejadu ovih velikih filozofa, ali prvenstveno pisaca i umetnika, manje filozofa. Rusi nisu bili toliko poznati po filozofima, ali kada je reč o muzici, kada je reč o literaturi, kada je reč o slikarstvu i tako dalje, prvenstveno mislim na to religiozno slikarstvo, kao i uopšte o jednoj potrebi za čitanjem koja u Rusiji nije iščezla, da se povećava. Dok kod zapadnog čoveka je sve manje i manje, onda je Rus, ako mi možemo biti balkanski kulturni lider, sigurno da je pozicija Rusije da bude i svetski kulturni lider.
Kako uklapate Dositejevu parolu knjige, knjige braćo, a ne zvona i praporci, u vaš integralni model kulture?
Pa, pošto smo mi navikli da razmišljamo u crno-belim kategorijama koje su uvek isključive, onda zapravo je teško savremenom srpskom čoveku objasniti da najčešće parole koje u tom jednom prvom površnom analitičkom trenutku izgledaju kao suprotne i kao jedna drugoj suprotstavljanje, u osnovi su komplementarne, dakle dopunjujuće. Pa samim tim, ja sam od uvek bio pristalica te treće kulture koja je u isto vreme i spremna da se otvori, ali i da asimilira, koja je oprezna ka nečemu što dolazi, ali ga prirodno ne odbacuje. Potpuno je prirodno da ta takozvana građanska kultura osnovnu maksimu koji je Dosite rekao u jednom trenutku okupirane Srbije, mislim, ovo je i važan istorijski kontekst, tako dalje, zapravo nije u suštoj suprotnosti sa tim tradicionalnim, konzervativnim, evolutivnim principom koji nije voljan preterano da se menja. Nije iz prostog razloga što knjige u osnovi nisu revolucionarne. Knjige povećavaju količinu znanja, ali na spor i sistematičan način. Obrazujući se na briefingzima, obrazujući se na sajtovima i usput čitajući novine, većina naših, ne samo političara, već i javnih ljudi, ljudi iz javnog života, dnevno demonstriraju jednu površnost i jednu narcisoidnost, do te mere obezboženu u javnom nastupu. Ljudi koji se obrazuju na knjigama, se obrazuju nepogrešivo. Obrazuju se na duge staze, obrazuju se uz kosti koje ostavljaju u biblioteci, dakle uz moju svoga lica, na pravi patrijarhalan i konzervativan način, spora, ali jedini pravi, jedini temeljni i tako dalje. U krajnjem slučaju, šta god da se desilo u prošlih 15-20 godina, a nije se mnogo toga lepom desilo ovde, niko vam nije branio. Šta god vam je Zapad radio, bilo da vas je smatrao izdajnikom, bilo da vas je smatrao nacionalistom, bilo da vas je smatrao Evropejcem, bilo da vas je bombardovao, bilo da vam je uvodio sankcije ili dao neku pomoć, niko vam nije branio da čitate te visoke jablanove zapadne civilizacije, literature, da uzmem taj termin visoke jablanove Tina Ujevića. Dakle, niko mi je branio da čitate ni Hegela, ni Kanta, ni Schopenhauera, ni Šekspira, ni Faulknera i tako dalje i tako dalje. Tako da, taj Dositejev, ta velika Dositejeva misao, koja zapravo možemo, je toliko velika da se mora nalaziti na ulazu u mnoge javne institucije u Srbiji, doživjela svoj puni smisao upravo u doba tog modernog čoveka koja je pobega od knjiga. Ona se prosto vraća onoj staroj, najvažnijoj istorijskoj vrednosti koju je čovečanstvo dalo, pored života koji nam je Bog dao, porodice, tih temeljnih vrednosti koje su toliko opšte poznate, zapravo od svih izuma koje je čovek stvorio, često se govori da je točak najvažniji, ne knjiga je najvažniji izum. Sigurno je knjiga najvažniji izum i tako dalje. Knjiga generalno nikom nije nanela zlo. Naravno, možemo sad reći bio je Maj Kanaf. Uvek ima taj 1% koji ne možete umašiti, ali oružje je mnogo više nanela zla. Novac je mnogo više nanela zla i tako dalje i tako dalje. Tako da je meni vrlo ukopila ta maksima. Ja je tumačim na sledeći način u svojoj knjizi. Da, knjige braćo, a ne zvona i praporci, ali u savremeno vreme možemo reći i knjige pod jedan, ali i zvona i praporci. Jer su i narodna muzika, čitajte to su zvona i praporci, u embrionalnoj biti čoveka. Ne smete uvesti diktaturu prosvećenosti, jer pre i kasnije se to uvek završili ideološkom diktaturu i logorima smrti, kao što ne smete uvesti diktaturu šunda. I ne zabraniti knjige, prosto ih ne štititi. Dakle, organizovana država je država uravnoteženog razvoja elitističke i narodne umetnosti. Ona u isto vreme forsira ove zvona i dvapovce da bi kroz dobru naplatu poreza taj novac preusmerila na knjige. Pritom, ako oporezujete te ljude koji učestvuju u popularnoj narodnoj kulturi, vi ne smete da ih ponižavate i ne kažete, jao, vi ste turbo folk, vi ste stoka, a mi smo gospoda iz kruga dvojke, koja i svoj identitet ne grade na tome što nešto rade, nego što samo vas ljuju. Država mora da im prizna patriotski ovaj značaj na jedan način koji njima ima nenta. Ne možete vi da je Tomas Zalković živ, taj, uzimam njega kao jednog veoma ozbiljnog umetnika koji je zapravo na modern način interpretirao Boru Stankovića kroz medij koji je njemu blizak, on čovjek nije pisac.
Ili Staniša pokoji.
Ili recimo Staniša, i vi ne možete da se od takvog čoveka ograđujete da kažete, evo on ima koncert u tomu Bugarskoj, nije jao, skupite se opet tamo neki primitivni Bugari, vi morate da to organizujete, da stojite kao država iza svojih takvih vrednosti, jer kada može Engleska stane iza grupe narkomana koji se zove Rolling Stonesi, čija muzika je sjajna, ali u osnovi je to isto. I jedno i drugo su daleko ispod Rahmanjinova, Mozarta i recimo Haydna, znači za klasičnu muziku su i rock and roll i folk, kič, sa manje više nijasi, i kada Engleska može da stane da daje titulu Sera Mick Jaggeru, jer od toga ima koristi, jer možemo i mi za Tome Zavkovića stanemo, a onda od tog novca koji bi donao neki koncert, mi nećemo dozvoliti kao organizovana država, nadam se da ode u ruke ovim takozvanim političarima demokratskog bloka, u stvari korumpiranim, do zla Boga korumpiranim ljudima, nego ćemo taj novac direktno usmeriti u razvoj mladih talenata koji sviraju recimo violinu. I to ne abstraktno, nego ćemo reći ime i prezime, pa ćemo reći od koncerta recimo Cece Veličković koja je pomogla država u Zagrebu, poreze toliki i toliki, država je dobila taj deo, sa ovim delom ćemo mi platiti školarinu ovih dvoje studenta. Tada će to dobiti smisao, jer će jedni i drugi da se osete kao deo organizovane države, i to je zapravo u nekom ponavljan najšire metaforičnom smislu, mogla bi da bude parafraza te velike Dositejeve maksime, knjige braća, ne zvone i dvapoce, knjige braća pod jedan, a i zvone i dvapoce.
Nabrojali ste u knjizi i ljude i događaje koji u velikom raspon čine simbole Srbije. Evo nekoliko detalja. Za najbolji film o prošlim ratovima smatrate Dragojevićev Lepa sela, Lepogore. Slažem se sa izborom u umjetničkom smislu. Mislite li da ovaj film nema ideološku podlogu koja je antisrpska? U smislu, svi likovi, svi junaci koji iz Beograda idu u Bosnu, u rat, idu iz određenih ličnih ili privatnih, a nema patriotskih razloga. Jedan je švercer, drugi je narkoman, treći oficir JNA koji ratuje za bratstvo i jedinstvo, a lika koji brani srpstvo nema.
Pa imate kako zlik profesora koji dobro nije iz Srbije, ali ja, možda bi se mogla dati primjedbe na tom nivou, ali odmah bi mogla se postaviti pitanja zašto bi neko ko je Srbin, a nije iz administrativne granice Republike Srbije, bio Srbin drugog kova. Drugim rečima, ako se nađe srpski lik koji to brani, meni sve jedno da li je Srbin sa Romanije, iz Trebinja ili Šumadije. Ali vi de facto imate dva veoma pozitivna srpska lika. Ja čak mislim da oni koji su negativni srpski, nemate ono što je dobro izrazito pozitivni i izrazito negativni likove u tom filmu. Imate uravnotežene, kroz koordinate prostora i vremena stasale ljude. I kada posmatrate onaj deo koji dolazi iz Srbije, ruralni deo, mislim da su to likovi koje tumače Pela i Manda, recimo, oni odlaze iz patriotskih razloga. Druga je stvar što njih na neki način zavodi Miloševićev TV dnevnik, ali to su čisto osjećanje iz njegovog ugla. Ne možete vi, zato što neko nije bio u stanju da u jednom veoma komplikovanom istoričkom vremenu, namjerno podvlačim istoričkom vremenu, nije reč o samo o vremenu Miloševićevog režima, nego o kontinuitetu balkanskih sukoba u posljednjih 200 godina, koji u tom momentu, posle predaha iz Brozovog vremena, samo nastavio ovaj svoj dalji ratni razvitak. Dakle, ne možete očekivati da obični ljudi to nepogrešivo raspoznaju, pogotovo u prvo vreme rata. Ti likovi su za mene u osnovi pozitivni. Oni na neki način herojski i ginu. Lik profesora koga imate tamo, koga tumači pokojni Dragan Maksimović, je veoma pozitivan. Vrlo je pozitivan noseći lik u tom filmu, koga tumači Dragan Bjelogrlić i tako dalje. Zbog je stvarno vi nemate, što je najvažnije umetnosti, ni pojadu tih pozitivnih likova sa one strane fronta. Vi zapravo vidite da rat, sam po sebi rat je mračna stvar, sam po sebi rat razvija heroiku, ali najčešće i zločin. Ne zato što su ljudi po prirodi, ili što su tamo najgori ljudi otišli, ili što je neko dobar, neko loš, kako su nas učili u toj stvarno već potpuno prevaziđenoj, deplasiranoj herojici drugog svjetskog rata. I zapravo vidite da su ljudi ljudi, da oni ratuju što je rekao Inge, odlazili smo u rat i ne znajući čije mi to grehove plaćamo. Kome mi to idemo? Mi smo generacija, kaže Inge, koja treba neke račune da plati. I nema, nismo tražili nikakve garancije, nismo se pitali što baš mi. Jer u tom generacijskom razračunavanju vi ko zna čije račune iz prošlosti plaćate i nema tu kaucija i tako dalje. I vi zapravo vidite tu atmosferu po meni u tom filmu. On je dosta realističan film. Naravno, vi možete naći neke žanrovske zamjerke. U njemu se dva žanra mešaju, to je činjenica. Slabije je snimljen onaj deo koji bi se nazvao avanturističko-ratni, što bi u američkoj kinematografiji do perfekcije već ovaj moderna tehnika i dovela. A ono što je najbitnije, vidite ljude s dušu. Ja sam poniko iz ravnogorske porodice. Dakle, vi možda zamislite koju ja osjećam prirodnu, ako ne averziju, bar jednu vrstu predrasuda kada je reč o tim oficirima JNA. A za mene je to vrlo drago i u tom filmu. Jeste, to su ideali koji nisu srpski ideali bratstva jedinstva, ali su ih prihvatili Srbi. Znate, nikad ne smemo zaboraviti da smo najviše plakali kad je Brozovo. I mi možemo govoriti o nas nekoliko posto koji nismo plakali.
Da smo ga voljeli, istinski.
Istinski, to je realnost. I sada kada imate čoveka koji je došao iz nekog najzabitijeg sela, dobio stan, dao mu smisao života, što je mnogo važnije, Brozovo leži, a znaš šta bi on onda ginuo u tom momentu? Neki od njih kao Ratko Mladić su prošli pravu katarzu i postali od oficira JNA, srpski oficiri, kroz rat. Verovatno mi prošli lik koga tumači Baca Živojinović da je preživeo taj sukob i da 5 godina ili 10 kasnije postoji neki prirodni nastav tog filma. Dakle, mogla bi se uvek naći u svakom umetničkom delu jedna zamerka, ali generalno to nije antisrpski film. Da. Generalno taj film je rađen kao film ljudi koji su hteli da pokažu malo i drugu stranu, koji nisu hteli da se dodvore zapadu. Sa razliku od nesrećne Mirjane Karanović koja više ne zna gde ide i šta radi. Dakle, ti momci, prvenstveno Dragan Bjelogrlić, njegova ekipa su ljudi koji imaju patriotski osjećaj moderni su ljudi, sami su napravili film, nije im ga dala država, jeste pomogla, ali u osnovi je inicijativa krenula od njih, film su uspeli lepo da prodaju, a to je vrlo bitno za nas konzervativce, ne otuđuje slobode od poretka. Dakle, nema slobode bez privatne inicijative. To je jako bitno se naglasi. Ne znam da li sam na početku naglasio to u ovom sada već.
Jeste, da.
Da, da. Šumi reči koji sam izgovorio i tako dalje. Tako da je to za mene pozitivan film. Što je najvažnije, on je u umetničkom smislu dobar film.
Da,
i taj, taj film nosi jednu vrstu tog, pošto on u Bosni događa, tog bosanskog mračnog ponora među narodima i unutar samih nas, svako od nas pojedinačno, i osjećate tu atmosferu negde kako vas tišti kroz taj film, i to znači da je film snimljen iznutra, iskreno. Ne znaju ni oni da vam obrazlože kako su to uspeli. Ni Dostojevski ne bi znao da vam kaže s tem legenda o velikom inkvizitoru koji je pisao racionalno kako je uspeno napiše to vreme gde je braća Karamazovi. A vi osjetite sve to o čemu sam malo čas govorio čitajući Dostojevskog, i onog momenta kad vi to osjetite, ni vi ne znate da kažete tačno racionalno na kom mestu i kako osjetite, ali to je jedna atmosfera, iz te atmosfere je rođen iskreno taj film, to je autentičan, to je iskren film i tako dalje. Tako da, to je dobar film u svakom slučaju, i Srbija je tim filmom postigla mnogo. Ona je zapravo sigurno snimila o poslednjim ratovima najbolji film. On je daleko iznad filma koji je dobio Oscara, što pokazuje sve nagrade političke.
O Sarajevskog,
tako? Da, nešto između, ne znam zove. O nekoj, gledao sam film, ali to je toliko kompleksni i ozbiljniji film da nema govora. Naravno, to nije najbolji film koji je snimljen na prostoru bivše Jugoslavije u poslednjih 20 godina, ali je jedan od najboljih. Tu je sigurno i makedonski film Pre kiše, koji je sjajan film i tako dalje. Tu je i film koji je po Slobodanu Sevaniću snimljen.
Ubistvo, Spredomišljanje.
Da ne širimo sa temu i tako. Da.
Dalje navodite Guču i Exit, Party Breakers i Cecu, Inat i Gostoprimstvo, srpsku i parijsku medijalu, Pravoslavni post i Ajvari Čvarke, Teslu, Pupina i Milutina Milankovića i Vjekovni strah od vampira. Da li su ove krajnosti, u stvari, širina koja razrađuje kulturu?
Da, potpuno. Na onaj način na koji sam već pisao kulturu, koje je jedno široko polje, neko jedno uski most koji vodi ka uzvišenim umetnostima. Te krajnosti su sastavni deo naše stvarnosti. Krajnost ili elementi koji čini naš stvarnost ne mogu biti javno pozadjeni. Pa Škoti su od tvrdičuka uspeli da naprave čuvenu nacionalnu osobinu i da kažem nacionalni brend, da se izrazim tim modernim jezikom i tako dalje. Mi smo jedan od najgostoprimljivijih naroda na svetu. Nama je stvarno ubiti da ono što imate u kući, što se čuva, za najbolje prilike daćete bilo kom gostu koji dođe. Zamislite mi, kada smo radili spotove na CNN-u u okviru prošle kampanje, to je bio jedan serijal vizualno pristupačnih spotova, ali da mi sve jedno da li gledate Srbiju, Jermeniju, Rumuniju ili u krajnjem slučaju Španiju. Vi tek po nekim pejzažima nešto razaznajete, a nemate ni jednu rečenicu teksta, nemate ni jednu od najvažnijih tih temeljnih nacionalnih stubova identiteta. A zamislite kada bi slogan Srbije bio dobrodošli u gostoljubivu Srbiju. Dobrodošli u gostoprimivu Srbiju. Dobrodošli u zemlju gde gost ima da dobije i poslednje iz kuće.
Jer to jeste tako. U zemlju dobrih domaćina.
Ne morate ga čak ni formulisati neki marketinški način da bude. To jeste tako. Uvek u životu ističite da ono što jeste, čak i kada to negde nije najpozitivnije, ali gledajte da budete autentični. To je suština zapravo te kampanje.
Imate i opis dveju ideologija današnjice, koje skoro da dominiraju i kulturom i nacijom, ne samo u Srbiji, možda i na cjelokupnom Balkanu. Neoliberalni univerzalizam i Brozov meki egalitarizam. Iz prve, druge i treće generacije partizana, da li razmišljate o komunističkim kulturnim modelima, recimo o pastirskom roku bijelog dugmeta i njegovom senzibilitetu u toj takoj zajednici? Na način, dakle, da se nešto može, što bi se reklo, patentirati.
Znate kako, ono što je bitno u skeniranju ova dva kulturna modela, taj meki Brozov komunizam koji je već u istorijskom smislu deo prošlosti, kao i taj neoliberalizam, nazovimo ga tako, iako sa izvornom idejom filozofskog liberalizma nema dodirnih tačaka, evidentna je zapravo jedna vrsta kulturnog mosta, odnosno kontinuiteta koji proizilazi
most, kontinuitet,
da,
tako, naravno.
U rečima, vi vidite jedan mutirani oblik, da je taj dozor neki egalitarizam mutirao u taj neo mondializam kod nas. I nije ni čudo što su isti ljudi. Bilo da je već o prvoj, drugoj ili trećoj generaciji partizana nosioci te ideje. I da je neko nama, temeljno zapadnim ljudima, dakle, ljudima koji su odrasli na temeljnom zapadnom obrazovanju 80. godina rekao da će nosioci nekog novog zapadnog pravca i kursa u našoj javnosti biti krvni ili ideološki potomci Brozovih generala iz otetih dedinjskih pila, mi bi rekli da je sve moguće. Pa i da se zemlje okrenu opačke, ali se to ne može desiti. A eto, desilo nam se. Tako da je osnov svega toga da Zapad nikada nije želeo kod nas da ohrabri, proizvede i podrži tu temeljnu društvenu snagu koja je stvorila zapadno društvo, tu snagu verujućih, strpljivih, radnih, konzervativnih ljudi. Zapad je zapravo želeo uvek marionatske režime, marionatske pojedince. On je zapravo želeo da ovde ima svoj interes i da taj njegov interes bude interes stvaranja nekih para država, banana republika, da bi ih lakše kontrolisao, a ne društava unutar sebe koja bi bila vrlo slična zapadnim društvima. Ovde gde je želeo da ih stvori, on ih je stvarao i zaokruživao je tu granicu. U slučaju Srbije očigledno da oni u Srbiji ne žele zapravo društvo u pravom smislu reći, već da žele jednu vrstu meke kolonije, pomalo imitiraju prozornu politiku. Tako je. A nije ni čudo što je taj proevropski čovjek u Srbiji, taj mladi, slabi srpski čovjek zapravo u svojoj glavi nesmjesno rekonstruiše Brozovu zemlju Dembeliju i kaže evo daće nam pare, kao što je Brozov budžet činilo se neograničen. Niko nije postao pitanje kako se pravi stvara taj budžet, ili imamo deficit ili suficit. E tako se otprilike kada je već o Zapadu danas razmišlja, to je jedna psihološka kategorija. I ne zaboravite da vi danas se nalazite na kapijama jedne duboke finansijske krize zapravo društva po mišljenju njihovih vodećih eksperata ekonomista, koja su u slučaju Sjedinjenih Američkih Država nikakvim više ekonomskim intervencijama, ali čak i proizvodnim programima ne može sanirati. I mi sada pomalo kao četnici koji odlaze od 45. Odnosno kao ljudi koji odlaze od 45. u četnike, pomalo već idemo grmom u jagodu u tu zapadnu civilizaciju. Ja smatram da mi moramo ići blizu Zapada, ali je ne pitanje da li, nego dokle i kako. Tako da ovakav način interpretacije zapadne ideje kod nas, duboko vređa mislećeg čoveka, osjeća se ogroman otpor ka tim starim novim komunistima koji su svoju mantru bratstva, jedinstva i socijalističkog samoupravljanja sad zamenili multikulturalizmom i Evropskom unijom, i ne znam na što se sve to da izađe, ali ovaj pravac kakav god da sada je kod nas na snazi i kako god da ga sledimo, za mene nije nikakva ružičasta budućnost. Ja sam i u doba Broza silom prilika ili suđenom mom ocu i tako dalje kao piscu mogao da nasutim laž.
I napisao je onaj čuveni roman Ukleti Srbijanac. Ja,
kasnije, da, tada, da Crveni kralj je suđen i tako dalje. Ali mogu sam da vidim te lažne temelje na kojima počiva zapravo Brozov režim. Na psihološkom planu vidim te iste projekcije danas u jednom delu srpskog društva, tom takozvanom proevropskom, koja je zapravo toliko daleko od bazične evropske civilizacije, od tih bazičnih vrednosti stvaranja budžeta i dohotka na kojima počiva zapadna civilizacija, a toliko je blizu verovanju da će se ulaskom u Evropsku uniju zapravo napraviti jedna nova bratska levičarska zajednica, gde će ljudi biti dobri, gde se moć neće dnevno potvrđivati i širiti, gde će igrati u nekom novom kozaračkom kolu i tako dalje i tako dalje. Zapravo mislim da je problem što je jedan deo naše elite crvenu petokraku zamenio žutom i nikoga dalje nije odmako.
Da ovaj razgovor nema jedan ideološki ekstrem u sebi i da nije rezolutan, evo jednog malog svjedočenja u ovom pitanju. Kada bismo se ideološki deblokirali, zašto jedan od simbola ne bi bila i bitka na Kadinjači, gdje je 300 Užičana izginulo štiteći odstupnicu Titu prema Raškoj oblasti?
Sigurno da bi mnogi primjeri iz Drugog svjetskog rata u kojima su učestvovali partizani ili pak neki proizvodi njihove vladavine mogli da budu nešto što će nam biti ili uzor ili jednim delom uzor. Daleko od toga da je vladala crno-bela estetika koju su oni hteli o drugom svetskom ratu da prikažu ili pak crno-bela istina. Dakle, sa vama se slažem da je neophodno sa te druge strane pronaći uzore, da biste bolje i svoje uzore razumeli. Neophodno je sa druge strane na jedan nepristrasan istorijski način približiti zapravo stavove sopstvenim stavovima, da biste i sopstvene više cenili. Tako da, nemam ništa protiv da izmirenje u Srbiji bude ruka ka oba građanska, odnosno ka oba oslobodilačka pokreta i da se negde čak oda i zajedničko priznanje ili bar separatno za oba. Ono što je sporno trenutno, to je što još uvek zapravo vi imate zabranjen ravnogorski pokret. Bio je jedan zakon u Skupštini koji je malo to popravio, ali u praksi vi dalje imate da na oficijalnom nivou je to ipak tabu tema, ili što još gore, zbog aljkavog upravljanja državom je to kao nevažno, važni su brendovi, važni su kafići, investicije, sve je važno, znate, mislim, nema nevažnih tema, pogotovo kada ta tema tišti proganja ovaj značajan deo vašeg stanovništva. I popularnost Draže Mihajlović napravo najviše leže u toj činjenici, što je prepušten mitu. Oni koji su hteli da ga izbrišu iz istorije, ne znajući u svom primitivizmu, su ga odveli u mit.
Naravno, pominjamo Kadinjaču, žrtve su pale i na Čegru, i u Krvavoj Bajci, u Kragujevcu. Pitanje je njihovog opredeljenja samo.
Dakle, dobro, imate Majora Tepića u ovim ratovima. Neko će reći da je Major Tepić srpski Sinđević, a drugi će reći, jeste, on je tu radio iz titoističkih tih jugoslovenskih ubeđenja, ali je uradio. Pazite, vrlo je to bitno. Ja ne znam kako su bile ubeđenja Sinđevića u tom momentu.
Jes.
Logičkim putem, spekulativnom inteligencijom dolazimo do zaključka da je bio patriotski čin, ali hoću da vam kažem da moramo poštovati mnogo više dela.
Šta mislite o kulturnoj saradnji bivših jugoslovenskih republika, kao što su muzički dueti, filmovi, pozorišta?
Pa vidite, kulturna saradnja je neophodna ukoliko ne imate koristi. Ukoliko nemate nikakve koristi, ne primate superiorniju kulturu od sebe ili nemate materijalnu korist, onda sam veliki protiv toga. Umetnici su ti koji će se najlakše izmiriti i jer je priroda postoja njihova takva. Biće i u biznisu takvih komunikacija. Ali ako jedni i drugi imaju korist, onda u redu. Ali ako ideološki hoćemo da rekonstruišemo Brozovu državu, pa onda primamo od nas ove slabije kulture, manje dominantne kulture, podređenije kulture, pa i u okviru tih kultura slabije kulturne pravce, što nam se dešava, onda sam veliki protiv. Dakle, nemam ništa protiv Kemala Montena, čak ga obožavam, ali ako treba mi dovedete neku treću ligu pevača, što iz Hrvatske najčešće dolazi, koja i tamo nikome ne znači, samo da bi se stvorio kao neki privid da, eto, opet rastvo jedinstvo možda funkcioniše, to je već duboko ponižavajući za mene.
A o repertoaru Sterijinog pozorja?
Pa, pratio sam taj repertoar, nisam uživo gledao predstav, sam čitao o tome i tako dalje. Pa znate kako, meni Sterijino pozorje mora da bude duboko tradicionalno pozorje. A treba napraviti u tom slučaju koliko postoji višak i ono čemu govori Balkanski festival. I ako pod Balkanskim festivalom vidite sve bivše Jugoslovenske republike, onda je to put. Ali nikako Nova Jugoslavija. To je valjda dosta tih istorijskih zabluda. Tako da sam ja pristavica balkanskih institucija po mogućstvu sa centrom kod nas. Ko se prvi seti i ko prvi investira, kasnije će mu se višestruko vratiti.
I na kraju, na koju adresu se obratiti? Pa da Bata Stojković ili Žanka Stokić ili Radmilović imaju spomenik.
Ili Toma Zdravković.
Kad ima volje, pokojni Zoran Đinđić dobio je veliki bulevar na Novom Beogradu.
Da, pa kada je reč o ljudima iz kulture, bio reći o popularnoj kulturi, recimo sport, neophodna je vrlo ozbiljna rekonstrukcija Ministarstva kulture i institucija koja treba osnovati, odnosno izmeniti, koje već postoje, a pokrivit Ministarstvo kulture. Za sada je to jedan jako spor i što je naj negativnije reći o relativno zastarom načinu poimanja spomenika. Kod nas spomenik mora da bude monumentalan, mora da se nalazi na centralnom mestu. Da, takav mora biti spomenik Slobodanu Jovanoviću, to je u redu. Ali vi u uglovima, prestonice, u malim kućicama Beograda kao metropole, u nekim kafanskim baštama, u nekim mrtvim uglovima koji su najčešće lugla i služe kao alternativna kopa za smeće koje niko ne čisti, možete postaviti duhovite spomenike. Gde ćete objediniti biste, gde ćete objediniti mozaik, dakle pejzažnu arhitekturu, zatim tu primenjenu umetnost i tako dalje, vodu kao fontanu, i vi možete napraviti jednu vrstu mini zaštićeni spomenik i nazvati ih Beo Art, Beo Kult, ne znam ja, i međunarodno zaštititi. Tako recimo može da bude u Nišu spomenik Kauči, ono vreme dela, koje, odnosno Fernu Svencu Kauči, gdje oni sede za kafanskim stolom i pored njih je baš Čapo iz isto imene pripoved Stevana Svenca. Takvi spomenici sa još malo obogaćenog sadržaja fale Beogradu. I Bato Stojković, ja sam dao predlog u knjizi, bi mogao u ulici Serda Viola, to je na Dedinju, na ugla sa Aleksandra Stamboliškom, jedan jako mali prostor od 15 kvadrata, ali dovoljan da ga prikešte kako trči u čarapama na način kakav je trčao u filmu Balkanski špijun. Jer tu je trčao, tu je snima film, u toj ulici. E, i to, za to vam ne treba, za to vam ne treba uopšte veliki budžet. Treba vam samo dobra volja, brz urbanizam i treba vam mogućnost da se obratite dijaspori i našim ljudima koji će to finansirati. Ljudi hoće da ostave iza sebe za ostavštine, hoće da ostave spomenik iza sebe. Ali vi sada kad odete u Ministarstvo kulture i kažete hoću da izgledim zgradu, 5000 kvadrata, bude muzej, sem kafe koju ćete popiti, ništa više nećete dobiti. Vi morate da date maknu lokacija gde hoćete da se zida 100, 200, 300 novih zdanja. Bilo da je već o minimalnim spomenicima, bilo da je već o zdanjima. I da pustite u ogromnu zadužbinarsku akciju. I onaj ko hoće da zadužbinar pritiskom na jedno dugme u kompjuteru može da bira. To je posao države. A ne da zapravo kogod se dokopa vlasti uživo korupciji.
E, tu smo došli i do kraja. A na promociji vaše knjige profesor Kojen je nabrojao ministre kulture od 5. oktobra pa na ovamo. To su glumci Lečić i Vrajović i novinar Kojadinović, koji su po njegovoj ocjeni radili po onoj narodnoj mnogo je mačku, medvjedova glava.
Pa, to je dobro rečeno i jako precizno da sve što kažem posle ovoga bit će manje od same misli koje je rekao profesor Kojen.
Hvala vam. Poštovani slušalci, braćo i sestre, ovu duhovnu gozbu patriotizma, kulture i ljubavi za svoju otadžbinu danas smo priredili zajedno sa gospodinom Igorom Ivanovićem, piscem i publicistom iz Beograda. Do slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.